¡Epa! A ver, mira, ¿qué estás ahí, carajo, qué?
Benvidos e benvidas, isto é Raizamen, a sintonía de Radio Fusión, o programa das músicas de raíz con Xavier Fernández, os mandos técnicos e Óscar Losada aquí no micrófono. Encantados de facer unha nova edición deste programa a 111, Capicúa. Ademais, estamos hoxe presentando o disco de Radio Cos. Manteremos unha conversa con Xurxo Fernández telefónica, onde nos vai falar das claves de como fixeron este pasatempo, segundo traballo deste quinteto galego Radio Cos, enraizado completamente na tradición galega, sintonizando esa radio cos nosos saberes populares, co noso sentir, coa nosa música. Despois temos unha sorpresa, porque imos soltar un temiña e de decir, isto é bretón, e si é bretón, pero con truco. Imos presentar un grupiño que xa vos diremos despois na segunda parte do programa. De comezo, Radio Cos abren con este Mazaricos.
Hora de mí.
a segunda peza que escuitamos deles é a que abre precisamente o traballo, o pasatempo, un grupo que estivo no Womix hai uns meses. De aí, pues, saíron cousas, conversamos dese tema e de outros con Xurxo Fernández, un dos compoñentes, unha das voces, porque como xa estivo aquí Quique Peón, cando o Womix, pois hai que variar, pois agora tocaba ya Xurxo, que son as cabezas visibles deste Radio Cos, coa producción musical de Pedro Lamas, un desos integrantes dese trío que dá solidez á banda de Radio Cos. Abre o disco este Santa Mariñistán. Conversa que mantivemos por teléfono con Xurxo Fernández. O primeiro, pues, había que falar de ese título, ese pasatempo, esa presenza do Parque Betanceiro, creado por Xoán García Naveira, onde puso ali pues moitas obras, moita arquitectura que el foi atopando polo mundo, e hai un motivo tamén para que se empregara ese pasatempo como leitmotiv, digamos, desta obra de Radio Cos. Isto que nos comentaba Xurxo Fernández, conversamos con él e deixámonos unha preguntiña para o final, unha resposta realmente del que virá un pouco máis adiante, pero esta é a conversa grosa que mantivemos con él, con un dos vocalistas desta formación, que nos explica o porqué ese nome de pasatempo para este traballo.
Porque un parque moi interesante que está un pouco descuidado, é un pouco facer analogía co que acontece coa nosa música. Por un lado, a música de tradición oral tamén sofre ese desleixo, de vez en cando pois hai que mimalo un pouco e cuidala, non? E despois outra analogía que queríamos facer con este parque é a de representar maravillas que nos encontramos pro mundo, non? No noso caso, pois son músicas de tradición que nos atopamos con noso contacto con músicos a través da participación en festivais internacionais. No caso do pasatempo, pois son as maravillas arquitectónicas que Xoán García Naveira se atopou ao redor das súas viaxes no mundo, non? Que quixo plasmar para disfrute dos veciños de Betanzos. Entón nos parecía interesante, pois iso, facer esta analogía, non?
Unha gran forza de Radio Cos, sen dúbida, son os directos, e está claro, alguén que fose algún dos concertos da banda que pode comprobalo claramente. Non sei se vos mesmos estades ás veces abrallados desa recepción tan cálida que tedes dos espectadores, xa se sea ao aire libre ou tamén nun teatro, como vimos outro día no Rosalía, por exemplo.
Sí, bueno, nos non deixamos de sorprendernos polo trato que temos do público, non? E tentamos, desde logo, volcarnos ao 100% con eles. Entón, pois, bueno, a ver, estamos encantadísimos con presentar este traballo en directo, porque gravar está moi ben, que é un elemento para que a xente poda escutarlo nas súas casas, pero a música que vale é a que se fai en directo.
Hai outra cousa que hai diferentes cousas que agora vimos comentar en Radio Cos, digamos, claves, unha dos músicos que vos rodean, pero antes de chegar a eles e que me fales dese trío que tedes aí de soporte musical, comentaba unha vez Phil Cunningham, que o músico escocés que cando estaba co seu irmán Johnny Cunningham e tocaban no grupo xuntos en Silly Wizard, bueno, ainda que estiveran diante dun teatro cheo, cando miraba para Johnny era como estar na casa, ¿no?, tocando, na cociña da casa que les tocaban. Dame a mí ás veces a sensación que, dado que combina tamén a túa voz coa de Enrique Peón, a veces daba a sensación de non sei canto tempo levades cantando xuntos, pero dame esa sensación como, sin ser irmáns, que a veces estades no escenario como se estiverades na cociña dunha casa tamén, como se for o caso dos escoceses,
¿no? Sí, desde logo que temos unha sintonía cantando, que foi o que propiciou a aparición do grupo, ¿no?, da Radio Cos. Nos levamos pues vai para 12 anos, fai este setembro 12 anos que estamos cantando xuntos, en estos 12 anos, pois nos imos coñecendo bastante ben, claro.
E compenetrades vos, pero de maravilla, vamos, esa sensación desde o patio de butaca, non?
Bueno, pues iso tengo que decir ao público, desde logo se eso que transmitimos é unha boa cousa, non? Unha boa noticia.
Eso, tendo voces tan diferentes e diferente forma de facelo, ¿no? Pero bueno, que cando van xuntas sodes quen de argallar algo con moita naturalidade e armonioso, ¿no?
Sí, bueno, pues cada un efectivamente ten o seu xeito de cantar e a súa voz, sendo que entendemos dunha maneira moi semellante a interpretación da música tradicional, non? Porque aprendemos das mesmas fontes. Nos aprendemos da xente maior, cada un polo seu lado, aprendeu da xente maior nas recolletas, nas grabacións de campo, e bueno, iso é o que nos dá o noso xeito.
Imos agora a falarmos dos músicos que tedes aí. Xan Pampín no acordeón, Nicolai no violín e Pedro Lamas, que aparte do seu produtor musical, quería que me comentaras algo deles e por que foi a escolla de Radio Cos de ter a cada un destes músicos aí presentes.
Bueno, pois a escolla foi que os astros se conxugaron para que estes músicos chegaran ata nós, e nos estamos encantadísimos de que nos acompañen neste proxecto, do que xa son parte activa, non? Quero dicir, bueno, pois Xan Pampín, un acordeonista, xa coñecido por Xochelnica, Nikolai Belikov, un estupendo violinista da Real Filarmonía de Galicia, que a pesar de que nacido en Bulgaria, pois é un galego búlgaro, porque xa é como nós, incluso fala galego. E de Pedro Lamas, pois que dicir, non? Porque ademais de ser un músico sen par, é un home moi traballador e moi emprendedor. De feito, os discos que ten Radio Cos non estarían nas mans dos nosos seguidores se non fora por Pedro, que é o impulsor para que grabemos, non? É quen nos anima e é que nos reñe cando nos estamos demorando un pouquiño, ademais de ser o produtor musical, efectivamente.
Traivos para este tamén unha peza instrumental, dixo, veña, imos meter unha que non canten estes dous por aí.
Bueno, sempre tivemos unha peza instrumental no noso repertorio, non? Porque ainda que principalmente son pezas de tradición oral, o cual as pezas de gaita, por exemplo, da nosa tradición, pois non teñen moita cabida, ainda que sí que hai extractos metidos dentro do repertorio cantado, pero en sí, pois repertorio instrumental non temos, porque non é a concepción do noso grupo, pero sempre metemos unha porque nos parece interesante, pois iso, por un lado recuperar esas pezas instrumentais que hai moitísimas interesantes que están perdidas, vale, que nos tamén están na cabeza, e por outro lado descansar un pouquiño as voces, que nos llevamos duro. Entón tamén é interesante ver un vasiño de auga polo medio do concerto, non?
Sí, sí, que bordeis ir un poquillo aí de tranquilidade, non? Falaba Xurxo de repertorio, claro, ti e Quique, como coñecedores do noso folclore, as posibilidades son enormes, non? Como traballa Radio Cos, como elexide esas pezas, moitas veces supoño que tamén o se quere presentar son variedade de ritmos diferentes dentro dun disco para coller un amplo abano da riqueza que temos no noso país, pero me gustaría saber como elexide, porque tedes moito onde coller e ao final, pois pues, claro, ao final aparecen estas 10, non?
Sí, sí. Bueno, pois imos seleccionando un pouco pezas que temos nos das nosas grabacións de campo, pezas que nos gustan, que nos rondan a cabeza, desas pezas que propomos ao Quique, pois eliminamos o 99%, nos quedamos con unha parte pequeniña, e esas pezas, pois, se as proponemos aos músicos, a través de unha gran comilona que facemos en cada ensayo, pois van saindo ideas, non? Cada unha aporta o seu punto de vista sobre a peza, e as arranxamos entre todos, non? Que tamén eu creo que os agregadores de Radio Cos que todos aportamos o nos, non todos nos involucramos nos arranxos musicais.
O que falaba de un pouco de escoller unha variedade de ritmos, está presente dentro desa escolla ou é algo premeditado ou é un pouco casual cando van saindo estas pezas que me dicías?
Bueno, nos non baseamos a nosa escolla no ritmo, pero sí que temos en conta que a nosa música é para bailar. E dentro da suite de ritmos que existe na música tradicional para bailar, pois tentamos que haxa unha representación de todos, non? Mesmo que algún se quede fora, pero tentamos que sexa diverso para mostrar a, pois iso, todos os paus que nos temos para a danza.
Temos que falar da participación no WOMES, como non, en Compostela en outubro. Primeiro quería que me falases un pouco dela, de como vos sentestes ali, e despois imos coa repercusión que tivo, porque sei que tendes alguna actuación internacional que supoño que ven a conta de estar nesa sección oficial do WOMES. Como foi ese momento para Radio Cos?
Bueno, pues para nós foi un gran presente, pois que participar como representante oficial no festival de esa envergadura para nós é un orgullo, non? Primeiro porque seleccionaron a nosa música como merecedora de estar representando a Galicia nese festival, e despois, bueno, sen dúbida ninguna, iso é un trampolín. Estar diante de ollos de persoas de programadores alleos que están descubrindo pois a música de Galicia, descubrindo a nosa identidade a través das nosas cancións, que sin dúbida é un trampolín para hacer a festivais internacionais, como de feito nos surxiron, non? Vamos a ir a... viaxaremos a Canadá, viaxaremos a Borneo, ali en Malasia, viaxaremos aos Estados Unidos, a Letonia, a República Checa, bueno, temos unha xira ben interesante. Non, nunca se sabe até que punto o Gómez é responsable desa xira porque os contactos teñen fontes diversas, non? Pero bueno, sen dúbida que foi un estímulo moi grande.
Cando falades cos programadores, que pensas o que din eles, que o que lles chama máis a atención da vosa proposta?
Pois supoño, digo, porque a nós non chega esa información tan directa, que o que nos transmitimos é sabor a terra, non? Nos destilamos unha esencia de xebreza, non tanto buscada, senón porque o que somos, e iso chega a todo o mundo. Nós non escapamos do noso, eu penso que isto se entende, aquí se entende en Honolulu, porque a música tradicional é unha linguaxe internacional, e que traspasa fronteiras, mesmo lingüísticas, porque ti non necesitas entender a letra para entender o concepto da música tradicional, non? Que é algo que te ata a terra. E penso que les se dan conta disso, non? Que lles chega adentro por este motivo.
Quiero usted. ni con canela ni con café. Ni con canela ni con café. Ni con canela ni con café. Serenata ten esta dama. Ay, cantó Sergio, que fue o que dicho. Ni por 100 duros lo quiera usted.
Ni con canela ni con café.
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 E despois da conversa vimos descuitar ese 100 pesos e agora imos cunha panxola dama-dama que, como din eles, pois as panxoliñas son moi religiosas, e no que se fala, nas súas letras, está un pouco irreverente, un pouco diferente, distinta, eso está moi ben, meterse por outros camiños e así escoitades agora este tema.
Escoiten, señores, o que vou dicire as chatardas damas dan moito que rire.
Dan moito que rire, a máis que falare das chatardas damas teño que contare.
Tu cabello, dama, hermanejo de oro, que cuando lo peinas se te enriza todo.
Tu testa, dama, dama, y es campo de herro donde el rey de España presenta bandiera.
Tus ojos, madama, son claros luceros que alumbran de noche a los pasajeros. Son seguros remos para no remar cuando embarquemos.
Tus pechos, madama, son río cabales que los hizo Dios para alimentar.
Tu cintura, dama, ya me estoy temblando de que se eche reempacando vas andando.
Tu barriga, dama, y es muy pequeñita que en ella se cría y una margarita.
¿Qué es eso que tapas con el delantal, el muelle de ferro, le palacio royal?
Pues ese pie pequeño, pues andar en mi hudo, pues ese cuerpecito engaña hasta el mundo.
Zapato, marelo, media colorada, mira cómo campa la señora dama.
Boquillas, solteras, amigas, no sabes por 5 pesetas, no te ha de saber.
Boquillas, solteras, solteras, casadas, que vaya mirando lo que todas hay.
Boquillas, casadas, casadas, solteras, que vaya mirando con la falte que irá.
E dentro da obra está esa poesía Adiós Ríos, Adiós Fontes, de Rosalía de Castro. Temos xa unha grabación icónica a de Amancio Prada desta canción. Bueno, pues agora é coller ese texto, darle a textura e a maneira de facer do Radio Cos, e decidiron meterse a ritmo de tango por aí, con Adiós Ríos, Adiós Fontes. Vai nos explicar xa, como unha outra parte da conversa, e xa con isto rematamos con Radio Cos, entraremos no covindeiro grupo, que como xa dixemos ao comezo do programa, era un pouco unha sorpresiña, que xa que meteremos a peza de seguidamente, de que escuitedes Adiós Ríos, Adiós Fontes, e despois falamos sobre eles. Bueno, pues antes de todo iso, esta resposta de Xurxo Fernández, o de por que esos ritmos de tango, para esta canción na que colleron ese texto de Rosalía.
Unha versión moi axeitada para este poema por diversos motivos. O primeiro é pois que bueno, Rosalía de Castro baseouse na lírica popular para comezar este poema, esa de Los Ríos a Dios Fontes, que é unha cantiga popular, que foi unha cantiga popular no seu día, e a partir de aí naceu ese maravilloso poema, non? Pois, nos parece interesante homenaxear a Rosalía por poñer o foco de atención en na poesía popular, non? Que tamén queremos sacar a de invisibilidade, é unha poesía popular riquísima e que se debería de cuidar un poquillo máis. Despois, por outro lado, bueno, pois ese poema que fala da saudade, non? Da morriña, pois parece que lle cae moi ben unha música de tango, non? Tamén é unha música tradicional, que é unha música de Laxoso, en Ponte Caldelas, pero que nós queremos ese aire de tango. Entón, bueno, por todas estas cousas nos pareceu que era unha música que cargaba moi ben con este poema, non? E ademais, pois iso, nós estamos fazendo un disco de viaxes alrededor do mundo, viaxes musicais, así que mellor que un tango, non? Para fazer este...
Pesa. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós lista dos meus sueños, no sé cuándo nos veremos. Adiós vista dos meus sonhos, non sei cando nos veremos.
Miña terra, terra onde meu criei. Tanto figueirinhas que plantei, hortinha que quero tanto, figueirinhas que plantei.
Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiñado meu contento. Pajariños piadores, he casiñado me contento.
Muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas trimbadoras da igrexiña do lugar. Campaniñas trimbadoras da igrexiña do lugar.
Radio Fusión, a rede galega da radio local.
Interrit me et dois on tel avant ti mazat on l'indelin delon delin dala la pava mi me ti mazat enterit me vos brisat. Crez a veret un lindelin de landelin da la la evo brija crez a veret e sa croise du mont me splanté e vez en croise a me splanté un lindelin de landelin da la la e vez en croise a me splanté jamais zelin ne deus manqué.
Soa bretón, claro, bretón, pero o grupo Bran ven dende a República Checa. Cosas curiosas. Bueno, realmente, esto naceu en 1999 dun nativo de Lorient, precisamente de Lorient, onde iba a ser, que vivía en Praga, e xunto uns amigos pues, montou esta banda. La Debbie Payot xa non está no grupo, hubo moitas modificacións ao longo da historia na formación de diversos instrumentistas que pasaron por aquí. Realmente agora, o que tomou o mando vocal da banda e tamén o flautista Robert Fishman, que nun momento determinado pois digamos que entrou porque quedaran sin cantante a ver como facía e funcionou tan ben que aí está, que aí quedou con ese posto desta formación Bran, que agora nos ofrecen a peza Capitán.
Thank you.
Por certo, que na primeira que me esquecín titulábase Soldados visten de vermello. Había aí unha referencia a un cemiterio en Brissac onde quería morrer un home si era no campo de batalla. Bueno, pois imos agora con pezas que seguro que resultan moito máis coñecidas por interpretacións de outros artistas bretons. Esta é a primeira delas.
Bonsoir maître de maison, bonsoir maître de maison, et à toute la compagnie, l'on tu relire, l'on lira, et à toute la compagnie, l'on tu relire, l'on lira. Suis venu ici ce soir, suis venu ici ce soir, pour demander votre fille, l'on tu relire, l'on lira, pour demander votre fille, l'on tu relire, l'on lira. Monsieur, laquelle voulez-vous? Monsieur, laquelle voulez-vous? La grande ou bien la petite? Non, tu relire, non, lira. La grande ou bien la petite? Non, tu relire, non, lira. La petite, s'il vous plaît. La petite, s'il vous plaît. Car elle est la plus jolie. Non, tu relire, non, lira. Car elle est la plus jolie, et l'on tu relire, non lira. Elle a grandi au coin du feu, elle a grandi au coin du feu. Elle pleure, elle soupire, l'on tu relire, non lira. Elle pleure, elle soupire, l'on tu relire, non lira. Ma fille, pourquoi pleurez-vous? Ma fille, pourquoi pleurez-vous? Demain vous serez mariée, l'on tu relire, non lira. Demain vous serez marié, non tu relire, non lira. Avec un riche marchand, avec un riche marchand, un marchand de mort subite, non tu relire, non lira. Un marchand de mort subite, non tu relire, non lira. Irez-vous jusqu'à Bordeaux, irez-vous jusqu'à Bordeaux, à cheval sur une barrique, l'on tu relire, l'on lira, à cheval sur une barrique, l'on tu relire, l'on lira. Bonsoir maître de maison, bonsoir maître de maison. Et à toute la compagnie, l'on tu relire, l'on lira. Et à toute la compagnie, l'on tu relire, l'on lira. Suis venu ici ce soir, suis venu ici ce soir. C'est pour danser et pour rire, l'on tu relire, l'on. C'est pour danser, pour rire, l'on tu relire, l'on lira.
E a segunda seguro que soará na versión de Alan Stivell, pois é a referencia así seguramente máis inmediata por esa figura tan importante dentro da música bretoa. O fillo da sidra na versión desta banda Bran que venden de a República Checa.
If she stole our rock, she's a mad nona. If she stole our rock, she's a mad. If she stole our rock, she's a mad nona. If she stole our rock, she's a mad. If she stole our rock, she's a mad. Blanc, car blanc, car chopinade, nona. Blanc, car blanc,
blanc-car chopinat. Et si c'est alors à chisemat, blanc-car blanc-car chopinat, non, à blanc-car blanc-car chopinat.
Traballo titulado Beach Bat, como unha rota, unha viaxe, realmente ese o título, e a peza que tamén vai por o punto final a programa de hoxe de Raizame. O álbum foi editado en novembro do ano pasado na República Checa, e xa digo, unha curiosidade, cousas que pasan por aí. Dende ali ven esta banda, soa completa e totalmente en plan bretón, e ben podería vir desde Douarnenez, desde Lorient, en cualquier outro sitio, pero non, veñen desde outro lugar. Esa diversidade que nos encanta. Que pasades unha excelente semana.
Thank you.